This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงเอพิโซดนี้มาพร้อมกับก๊อตจิ KND Intern Gen A สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
เป็นครั้งแรกที่เราคุยกันในรายการเลยเนาะ
It's the first time, yes.
Yes, I think you look like you're excited.
I'm super excited right now. ตื่นเต้นมากครับ
That's good news. You need new excitement every day, trust me. ถ้าสมมุติเกิดอยากจะติดตามก๊อตจิตอนนี้ติดตามกันได้ทาง TikTokของคำนี้ดีได้นะครับมีหลายคลิปแล้วก็เล่าเรื่องราวหลากหลายเลยทีเดียวใช่ไหมครับติดตามกันได้เป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากทำคอนเทนต์ในยุคนี้เนี่ยโอ้โหการทำวิดีโอนี้ค่อนข้างเป็นสิ่งที่เราต้องหัดเรียนรู้กันนะครับแล้วก็นี่คือสิ่งที่น้องๆKD Intern กำลังฝึกกันอยู่ด้วยนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของคำถามหนึ่งที่ก๊อตจิตั้งขึ้นมาแล้วก็อยากจะมาชวนผมคุยในวันนี้นะครับซึ่งก็คือความเป็นคนคิดมากนั่นเองเป็นคนคิดมากใช่ไหม
ใช่ครับ
ครับ
ก็เวลามีตัวเลือกให้เลือกอะไรเงี้ยครับก็เป็นคนที่คิดเยอะมากกว่าที่จะสรุปได้ว่าจะเลือกอันไหนกันแน่อะไรประมาณนี้คร
ับ แต่มันมีสองคำที่คล้ายๆกันเนี่ยพี่เป็นคนไม่ได้คิดมากแต่พี่เป็นคน indecisive ซึ่งมันอาจจะเป็นผลของกันและกันได้นะแต่ถามว่าเฮ้ยเราเป็นคนคิดเยอะขนาดนั้นหรือเปล่าไม่นะแต่ว่าเราเป็นคนที่ตัดสินใจไม่ค่อยเด็ดขาดเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจว่าเอก็ดีนะแต่ B ก็ดีนี่ว่า A มีข้อเสียแต่ B ก็มีนี่นาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ or is that called overthinking already ก็อาจจะเป็นไปได้เนาะโอเคก็คือเราเป็นคนที่คิดเยอะ
ครับ
ข้อมูลเยอะตัดสินใจอยู่นาน
ใช่ครับจนบางครั้งเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเนี่ยตัดสินใจไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะเราหมดแต่คิดเยอะ
นั่นคือปัญหาเลยใช่ไหม
ใช่
แล้วก็อันนึงที่ก๊อตจิเพิ่งมาบอกมาคุยกันก็คือว่าเหตุผลเลยของการทำเอพิโซดเนี่ยก็เพราะว่าเราต้องทำรายการด้วยกันนี่แหละแล้วก็พี่ให้กันบ้านไปว่าไอ้ก๊อตจิไปดูซิว่าอยากจะคุยเรื่องอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือ
เลือกไม่ได้ครับไอเดียเยอะมากปรึกษากับพี่บิ๊กมา 3-4 ครั้งก็คือเปลี่ยนทุกครั้งเลยจะมาถึงอันนี้จริงๆเพราะรู้สึกว่าอันนี้แหละน่าพูดคุยมาก
รากเหง้าของปัญหา
ถูกต้อง
ก็คือความเป็นคนที่แบบ overthinking นั่นเองเชื่อว่าหลายๆคนคงจะมีปัญหานี้เหมือนกันและมันจะมีผลมากต่อเรื่องการทำงานของเราบางครั้งเพราะว่าไอ้ตัวนี้แหละความ overthinking นี่แหละจะทำให้เรา miss deadlines ได้แล้วก็อาจจะทำให้เพื่อนที่ต้องทำงานกับร่วมกับเราเนี่ยรู้สึกลำใหญ่กับเราได้ว่าเดี๋ยวยังคิดไม่เสร็จอีกเหรอหรือว่าอ้าวไหนเคยตกลงไว้จะเป็นอย่างนี้ไปอย่างนั้นอีกแล้วนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหม
ใช่ครับประมาณนั้น
ก็จิมีหนึ่งคำที่ไปหามาแล้วพี่รู้สึกว่าเป็นคำที่ดูเท่ขึ้นมามากเลยนั่นก็คือคำว่า
ครับคือคำว่า analysis paralysis
ถ้าเกิดแยกง่ายๆเลยก็คือ paralyze ก็คือเป็นอัมพาตหยุดชะงักไปไหนไม่ได้ใช่ไหม
ใช่ครับ
analyze ก็คือวิเคราะห์อยู่นั่นแหละรวมๆแล้ว analysis paralysis ก็คือคิดอยู่นั้นแล้วเลยทำให้ไปไหนไม่ได้ถูกไหม
ใช่ครับก็คือคิดเยอะเกินไตรตรองเยอะเกินจนทำให้ตัดสินใจไม่ได้บางครั้งก็ไม่ได้ลงมือทำสักทีใช่ครับ
คนที่จะสามารถบอกได้ว่าเรามีอาการเนี้ยน่าจะเป็นคนที่มีลักษณะประมาณไหนบ้าง
คิดว่าน่าจะเป็นคนที่จากที่ผมหามานะครับก็คือเป็นคนที่ rigid thinking คือมีความคิดแบบตายตัว
rigid ก็คือต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้
เข้มงวดมาก
ตรงข้ามกับ flexible นั่นเอง
ใช่ครับ
อ๋อครับ
ใช่ครับแล้วก็เป็นคนที่ perfectionist ครับ professionalism
เข้าใจได้เนาะเพราะว่าคนอย่างนี้คือถ้าสมมติเกิดไม่ดีที่สุดเขาก็จะไม่ลงมือเพราะฉะนั้นก็เข้าใจได้ว่าทำไมเขาคิดอยู่นั่นแล้ววิเคราะห์อยู่นั่นแล้ว
ใช่ครับไม่อยากให้มีข้อผิดพลาด
โอ้แล้วมียังไงครับ
มี people pleasing ครับเป็นการเป็นคนที่เอาใจคน
เพราะกลัวว่าสิ่งที่เราตัดสินใจไปจะไม่เป็นที่ถูกใจใครบ้าง
ใช่ครับ
อยากให้ทุกคนแฮปปี้นั่นเองพูดง่าย
ถูกต้อง
อ๋อครับ
ใช่ครับต่อไปก็เป็นคนที่ lack of confidence ครับผมการขาดความมั่นใจที่จะตัดสินใจ
ครับ
แล้วก็ empathy ครับเป็นคนที่มีความเข้าอกเข้าใจคนจนบางครั้งเนี่ยอาจจะทำให้เราตัดสินใจลำบาก
ก็คล้ายๆ people pleasing เหมือนกันเนาะเหม
ือ
นก
ับ
อยากจะให้ทุกคนแฮปปี้อยากจะเข้าใจทุกคนแล้วก็พยายามคิดจากมุมมองของทุกคนซึ่งบางทีมันเป็นไปไม่ได้เข้าใจได้ครับทีนี้ ทำยังไงล่ะเราถึงจะก้าวข้ามความ analysis paralysis หรือว่าความ overthinking ของเราได้มีวิธีอะไรบ้าง
ก็จีนะครับไปหามาประมาณ3เว็บไซต์ครับแล้วก็เลือกอันที่คิดว่าน่าสนใจแล้วก็บางอันเนี่ยเราก็เคยใช้มาแล้วบ้างคร
ับ ไหนลองเอามาแชร์กันเห็นก็จีลิสต์มาตั้ง10อย่างไอ้10อย่างเนี้ยเคยลองทำเองสักกี่อย่างมีไหม
เคยลองทำเองคือจริงๆแล้วผมไม่เคยมาค้นหาแล้วทำตามจริงๆจังๆอาจจะเป็นด้วยสถานการณ์อะไรเงี้ยครับทำให้เราได้ทำมันไปน่าจะ
ก็คือทำไปโดยไม่ได้ตั้งใจ
ใช่ใช่ครับน่าจะเธอทำไปประมาณ 2-3
อ
ัน
เริ่มจากอันนั้นก่อนเริ่มจากสิ่งที่เคยลองก่อน
สิ่งที่ทำให้ก็จิเรียนจบได้เลยนะครับ set a deadline
เฮ้ยอย่าประมาทนะหลายๆเราจะไม่ชอบ deadline กันเนาะเพราะมันแค่คำว่า date เราก็ไม่ชอบแล้วอะ
ใช่ฮะ
ใช่ไหมแต่ถ้าสมมติเกิดเราไม่มี deadline เลยลองคิดดูสิว่าชีวิตนี้สำหรับหลายๆคนเลยนะมันก็คือจะไม่มีจุดสิ้นสุดทำไปเรื่อยๆเอาเมื่อไหร่ก็ได้ไอ้คำว่าเอาเมื่อไหร่ก็ได้นี่น่ากลัวมากใช่ไหมก็จิ
ใช่ครับเราก็จะโปรลองไปเรื่อยๆไม่ได้ตัดสินใจสักทีอะไรอย่างเงี้ยครับบางงานเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันได้อีกมันทำได้อีกก็คือไม่เต็มสักที
นั่นแหละก็คือเฮ้ยอีกนิดนึงอีกนิดนึงเฮ้ยไม่รีบใช่ไหมครับพี่งั้นขออีกนิดนึงนั่นแหละรู้ตัวเองทีคืออีก3เดือนต่อไปแล้วนะครับไม่ได้ไม่โอเคมีวิธีไหนอีกที่เคยลองใช้แล้วรู้สึกได้ผลครับ
อันนี้ครับผม limit your information intake
เห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยอ่ะอย่างเมื่อกี้ก็จิบอกว่ากว่าจะได้เอพิโซดนี้มารีเสิร์ช3เว็บไซต์แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าก็จิเสิร์ชเว็บไซต์ที่4เว็บไซต์ที่5
เอาจริงว่าเสิร์ชไปแล้วฮะ
ไม่ได
้แต่ว่าเราลิมิตแล้วว่า
ถูก
พอละแค่นี้พ
อแต่การลิมิตเนี่ยมันต้องรู้เหมือนกันนะว่าเรามองหาลิมิตตรงนั้นจากอะไร
ครับ
เช่นถ้าสมมติเกิดเสิร์ชไปเว็บไซต์ที่4เฮ้ยมันเริ่มซ้ำกับไอ้เบอร์2ว่ะที่เรามีอยู่แล้วตัดทิ้งเลยอย่างรวดเร็วไปที่อันที่5เฮ้ยมันมีอะไรที่มันน่าสนใจแล้วมันฉีกออกไปจาก1 2 3ที่เรามีอยู่แล้วอ่ะเอามาอินคลูดแล้วรวมๆกันแล้วไม่เกิน10ข้อผมว่ามันอาจจะต้องกำหนดจากตรงนั้นนะเช่นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้10ข้อแล้วเราจะหยุด take in information
คร
ับ ถ้าแบบนั้นเราก็จะมีจุดประสงค์บางอย่างหรือว่ารู้ว่าเราจะลิมิตไปทำไมและลิมิตตรงไหนอันนี้ก็เป็นวิธีที่เห็นด้วยเหมือนกันคือถ้าสมมติเกิดเราไม่มีเดดไลน์แล้วก็เฮ้ยหาข้อมูลต่อไปเรื่อยๆเราจะไม่หยุดนะครับโอเคมีวิธีอื่นๆอันไหนอีกไหมที่ก็จิอาจยังไม่เคยลองแต่ว่าเฮ้ยอันเนี้ยน่าสนใจจัง
อันที่ไม่เคยลองแต่น่าสนใจน่าจะเป็นผมรู้สึกว่าเรารู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าไม่เคยที่จะทำมันได้สักทีคือ trust your instincts
เข้าใจได้ก็จิเคยลองถามตัวเองไหมว่าทำไมเราไม่เชื่อสัญชาตญาณของตัวเอง
ผมว่านะส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าเราเคยตัดสินใจอะไรไปสักอย่างแล้วมันให้เอาคำที
่บงมาก่อน
ใช่ไม่ได้น่าพึงพอใจขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับ
พอแล้วพอบ่อยเข้าอ่ะมันจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยกูเชื่อตัวเองไม่ได้แล้วว่
ะ
ใช่ไหม
ใช่ครับจะรู้สึกว่าเราต้องมี resources ที่เราเข้าถึงได้ที่มาเป็นแบบreference ให้เราดีกว่าน
ั่นไงก็เป็นที่มาของการหาเลฟไปประมาณ3เดือนเพราะเราไม่เชื่อแต่แรกว่าเฮ้ยอันนี้มันโอเคแล้ว
ใช่
แบบความรู้สึกแรกบางทีอ่ะความรู้สึกแรกมันถูกต้องที่สุด
ได้สิ่งนี้มาจากตอนที่ฝึกงานกับพี่บิ๊กด้วยก
็คือ
ใช่ฮะตอนที่ทำ TikTok นี่แหละฮะก็คือเหมือนอันแรกที่เราทำไปอ่ะไม่มั่นใจว่ามันจะดีหรือเปล่าก็เลยไปลองทำอันอื่นมาที่เรารู้สึกว่ามัน play safe
ครับ
ใช่ครับแต่สุดท้ายแล้วพี่บิ๊กก็ทำให้เราตระหนักได้ว่าอินสติ้งเรามันก็ดีนะใช่ประมาณนั้น
เพราะจริงๆแล้วหลายๆครั้งอ่ะมันไม่มี logical explanation หรือว่ามันไม่มีถูกผิดขาวดำขนาดนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถจะอยู่กับเราได้เสมอคือตัวเรานี่แหละแล้วอินสติ้งบางครั้งมันใช้ในการตัดสินได้เหมือนกันนะเพราะว่าเฮ้ยบางทีถูกต้องอ่ะมันแล้วแต่ถูกต้องสำหรับใครใช่ไหมถูกใจสำหรับใครแต่ถ้าอินสติ้งมันคือถูกต้องแล้วถูกใจสำหรับเรานี่แหละดังนั้นมันอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าที่หลายๆคนเชื่อก็ได้นะครับน่าสนใจมีอันไหนอีกที่รู้สึกว่าน่าลอง
ที่น่าลองใช่ไหมครับน่าจะเป็น make small choices quickly ครับ
อันนี้เราเคยเอามาเป็นแบบฝึกหัดในการรับมือกับความ indecisive ของเรา เป็นการส่วนตัวมีเอพิโซดหนึ่งพี่เล่าให้ฟังถึงหนังสือของมารีเอคอนโดเกี่ยวกับเรื่องการจัดบ้านใช่ไหมครับ
ครับ
แล้วที่เขาเล่าถึงเรื่องของการสปาร์กจอยหยิบของขึ้นมาถามตัวเองว่าสปาร์กไม่สปาร์กจะได้รู้ว่าเก็บหรือทิ้งนี่แหละเป็นแบบฝึกหัดที่ดีมากเลยของการ make small choices ว่าทิ้งหรือเก็บโดยการจัดห้องครับ
ครับ
ลองจัดห้องดูแล้วถามตัวเองว่าอันนี้เก็บหรือไม่เก็บอันนี้บริจาคหรือว่าให้น้องหรืออะไรอย่างเงี้ยตัดสินใจอย่างรวดเร็วมี time frame ให้กับมันวันนี้ต้องจบภายใน1วันนะห้องนี้ห้องนอนเราเนี่ยจบภายใน1วันแล้วถามตัวเองแค่นี้พอเก็บหรือทิ้ง
คร
ับ เฮ้ยมันเป็นแบบฝึกหัดที่ดีมาก
ๆ I personally did that too
Really
Yes I watched it on Netflix and I did that
Did it work for you
It worked quite a bit but แต่ว่ามันจะมีบางสิ่งที่เรารู้สึกว่าเออตัดสินใจณตอนนั้นเลยอ่ะให้คนอื่นไปแต่กลับมาคือรีเกรสนิดนึง
นึกเสียใจทีหลัง
ใช่แต่ว่ามันก็เวิร์คครับสำหรับการที่เรารู้สึกว่าเออมันได้เคลียร์ของด้วยได้เวิร์คออน
ครับ
การตัดสินใจของเราด้วย
ใช่ๆแล้วที่ต้องติดตามอันนี้มาเนี่ยมันคือความรู้สึกที่จะต้องหัดโอเคกับความพลาดไปแล้วของตัวเองเนี่ยอย่างในกรณีเนี้ยพี่เป็นบ่อยมากเลยนะว่าเฮ้ยพยายามจะเชื่ออินสติ้งแล้วตัดสินใจไวๆอ่ะแต่แอบมาเสียใจทีหลังมีรีมอร์สเล็กน้อยสิ่งที่เราต้องทำคือรับมือกับรีมอร์สนั้นแล้วก็บอกว่า just move on
it's okay
it's okay just move on มันไม่ถึงกับขนาดโลกแตกขนาดนั้น ก็ปล่อยมันไปเพราะฉะนั้นแบบฝึกหัดการรับมือกับความเสียดายจังไม่น่าเลยเล็กๆน้อยๆเหล่านี้จะทำให้เราค่อยๆ strong ขึ้นในเรื่องของการ overthinking ก็จะน้อยลงนะครับพี่ชอบอันนี้นะมีอันนึงที่ก็จิเอามาปรึกษาด้วยว่าเฮ้ยมันเจอคำแนะนำของสองแหล่งที่มัน contrasting ก็คืออันนึงบอกว่าให้ ask someone for advice อีกคนนึงบอกว่า stop asking for others' opinions ก็จิคิดยังไงครับเมื่อเราเกิดความแบบวนน่ะกำลังคิดวนหาที่จบหาที่ลงไม่ได้เป็นก็จิคิดว่าอะไรจะเวิร์กกว่ากันระหว่างถามคนอื่นกับเลิกถามคนอื่น
ถ้าถามผมแล้วนั้นนะครับก็ต้องเป็นถามคนอื่นครับผม ให้เขาม ีอินไซด์มาให้เราช่วยตัดสินใจใช่ครับ
ก็คือบางครั้งเนี่ยการที่เราจบไม่ได้เป็นเพราะว่าข้างในเราอะเห็นลอจิกหรือเห็นประโยชน์ของทั้ง 2-3 ชอยที่เรามีอยู
่
ดังนั้นมันตัดสินใจยากให้คนอื่นขอให้ไปเลยแล้วจบมอบออทอริตี้ให้เขามอบคอนโทรลให้เขาช่วยเคาะให้หน่อยแล้วต้องฟังเขาด้วยนะใช่ป่ะ
ใช่ครับ
แต่พี่ว่าไอ้ที่เขาบอกว่า stop asking for others opinions มันก็จะมีประโยชน์ในอีกบริบทนึง
ครับ
ก็คือการที่เราวุ่นวนเนี่ยสาเหตุคือเราฟังคนเยอะเกินไปแม่พูดอย่างพ่อพูดอย่างแฟนพูดอย่างเพื่อนร่วมงานพูดอย่างหัวหน้าพูดอย่างแล้วอีห้าคนเนี้ยเหมือนตั้งใจมาแกล้งเราก็คือพูดไม่เหมือนกันเลยแล้วตกลงฉันต้องฟังใครกันแน่นี่แหละแบบอินสติ้งของก็จิอาจจะคิกอินได้ในเวลานี้แบบเอ้ยงั้นฟังอินสติ้งของตัวเองดีที่สุดเพราะฉะนั้นต้องดูว่าสถานการณ์ที่เราเจอมันคืออะไรเราวุ่นวนเองหรือคนอื่นวุ่นวนกับเราถ้าเราวุ่นวนเองปั๊บเฮ้ยหาคนนอกมาขอให้หน่อยคนที่เราเชื่อใจคนที่เราเชื่อรสนิยมคนที่เราเชื่อในวิสดอมของเขาหรือคนที่เขารู้จักเรานะครับเฮ้ยแกรู้จักฉันแกขอให้เลยว่าฉันควรจะเอาไหนกับสองอย่างที่บอกถ้าเกิดมันเกิดจากการวุ่นวนของคนอื่นหยุดฟังทั้งหมดนั่นแหละแล้วฟังตัวเองจบวิธีนี้ต้องเอาไปลองประยุกต์ใช้พี่ว่าน่าจะเวิร์กอยู่เหมือนกันมีอันไหนที่ชอบอีกไหมจากที่พี่ค้นคว้าหามาครับ
ครับมี take a break ครับผมรู้สึกว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่คนเราเนี่ยมักจะมองข้ามไปใช่ครับเพราะเวลาเราคิดเนี่ยเราจะสมองเราจะสั่งให้เราคิดอยู่อย่างนั้นจนบางครั้งเนี่ยมันล้าจนเราไม่มีเวลาพักเลยอะไรเงี้ยครับ
จริงครับ
การที่เราได้ออกไปพักบ้างอะไรเงี้ยครับจะทำให้เราสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นในระยะเวลาถัดมา
เปลี่ยนจังหวะสมองนิดนึงสมมติตอนนี้เรากำลังใช้สมองในการคิดงานเปลี่ยนจากใช้สมองคิดงานไปใช้สมองเล่นเกมก็ได้นะหรือใช้สมองในการคุยชิดแชทกับเพื่อนหรือว่าให้มันใส่เกว่างไว้เลยแล้วก็ไปเดินเล่นไปออกกำลังกายไปทำอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องใช้สมองสักพักหนึ่งมันก็จะเป็นการเปลี่ยนเพซซิ่งเปลี่ยนพลังงานที่มันเกิดขึ้นในตัวเราตอนนี้แล้ว เราจะพบหลายครั้งอย่างไม่น่าเชื่อเลยว่าพอกลับมาปั๊บเราจะเริ่มเห็นอะไรเคลียร์ขึ้นเยอะมากนี่ก็เป็นวิธีที่ดีเหมือนกันชอบมากๆอันนึงที่พี่อยากจะแนะนำเป็นการส่วนตัวสำหรับคนที่แบบหยุดคิดไม่ได้ take a walk เป็นวิธีที่ดีมากเลยนะอย่างที่บอกเมื่อกี้ย้ำอีกครั้งนึงบางทีอ่ะเราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ถ้าเกิดตัดสินใจไม่ได้จะไม่หยุดซึ่งนั่นอาจจะเป็นวิธีที่ดูเด็ดเดี่ยวฟังดูดีแต่มันไม่เวิร์กเพราะว่าอย่างที่ก๊อจิบอกเนี่ยมันเริ่มมี fatigue ในสมองแล้วนะครับเปลี่ยน pace เปลี่ยนอริยบทเปลี่ยนวิธีการใช้ร่างกายของเราไปทำอย่างอื่นก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมานะครับอีกอันนึงที่อยากแนะนำคือตัดช้อยตัดเลยตัดเลยว่าอันนี้ไม่น่าจะใช่ตัดออกอันนี้ไม่น่าจะใช่ตัดออกมันจะเหลือเรื่องให้เราคิดน้อยลงเยอะ
ครับผม
นั่นคือวิธีที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะอันนี้เรารู้ว่าการตัดสินใจในชีวิตนั้นไม่มีหลายอย่างหลายบริเวณที่เราทำได้ในบริเวณของ relationship ในบริเวณของครอบครัวในบริเวณของการงานอันนี้ขอย้ำในเรื่องบริเวณของการงานที่ก๊อจิกำลังเจออยู่ก็แล้วกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ใช้ creativity ทำงานอย่างพวกเราบางทีงานอย่างเราอะคิดน้อยก็ไม่ได้เคยรู้สึกไหมว่าเฮ้ยถ้าสมมติเกิดคิดน้อยเอาแค่นี้ไปพรีเซนต์เนี่ยพี่บิ๊กก็ไม่เคาะให้หรอกหรือว่ารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันยังน้อยไปโดยตัวงานของคนทำงานครีเอทีฟเราเลยถูกบังคับให้คิดเยอะ
ๆครับ
ใช่ไหม
ใช่
เคยเป็นใช่ไหม
เคยเป็นครับ
แล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆการคิดให้เยอะไว้ก่อนเนี่ยมันดีนี่นะมันเป็นประโยชน์กับเรานี่นะใช่ไหมแต่ลองคิดดูว่าคนทำงานครีเอทีฟแบบสมมติแต่งนิยายวาดภาพถ้าสมมติเกิดเราไม่มีเดดไลน์ให้กับตัวเองเราไม่มีกรอบการทำงานให้กับตัวเองเราไม่รู้ว่าตรงไหนเนี่ยตรงเนี้ยเรียกว่าพอแล้วเราก็จะแต่งเติมมันไปเรื่อยๆนิยายนี้ก็จะมีความหนาประมาณ 2,000 หน้า ซึ่งเราทำได้นะเราสามารถเขียนนิยายไปตลอดชีวิตแบบไม่มีจบเลยก็ได้ถูกป่ะภาพหนึ่งเราสามารถวาดแต่งเติมไปได้เรื่อยๆโดยไม่มีจบจนเราตายไปก็ได้แต่ประเด็นก็คืองานต้องส่งหรือเปล่า
เขียนไป 2,000 หน้าไม่ได้ตีพิมพ
์ไม่ได้ตีพิมพ์ด้วยเพราะฉะนั้นมันคงต้องรู้ตั้งแต่แรกว่าเฮ้ยหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เอาหนาสักกี่หน้าดีหรือว่าจะเริ่มต้นที่ไหนแล้วไปจบที่ไหนอย่างน้อยเรามีไทม์เฟรมบางอย่างเพื่อให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นพี่ว่าตรงเนี้ยมันก็น่าจะทำให้คนที่จำเป็นต้องคิดเพื่อการงานรู้ว่าเมื่อไหร่ควรหยุดคิดนั่นเอง
ใช่ครับอยากปิดด้วยอันนี้ครับพี่บิ๊ก practice acceptance ครับคือก็จะมาอ่านแล้วก็จะรู้สึกว่ามันใช่มากก็คือจริงๆแล้วอะแทนที่เราจะมา struggle กับการหา right solution อะไรเงี้ยให้ acknowledge ว่าจริงๆแล้ว right solution อะมันไม่มีหรอกมันแล้วแต่ว่าpathway นั้นที่เราเลือกเนี่ยมันจะนำไปสู่ทางไหนมากกว่า
แล้วสิ่งที่เราต้องยอมรับก็คืออะไรครับ
ครับก็มันบอกไว้ว่า instead of continuing to struggle for the right solution acknowledge that you aren't sure what that answer is
อ๋อโอเคเข้าใจละแทนที่เราจะเคาะหรือฟันธงไปเลยซึ่งเอาจริงนะคนเราอะโดยเฉพาะคนทำงานอย่างเราคนยุคใหม่อย่างเราเราก็อยากมีความสามารถฟันธงเท่ๆได้เลยแบบเฉียบขาดใช่ป่ะแต่บางครั้งเราต้องยอมรับว่าเฮ้ยบางทีเรายังไม่แน่ใจ
ครับ
อันนี้อาจจะเป็นคำที่หลายๆคนไม่กล้าพูดเพราะมันดูไม่เก่งถูกไหม So it means you're not capable of making decisions. Is that why you're saying that you're still unsure about what the answer could be? หลายๆคนจะมีความรู้สึกอย่างว่าแบบถ้าพูดไปว่าไม่แน่ใจมันดูไม่ดีแต่จริงๆแล้วว่าต้องยอมรับว่าบางครั้งคำตอบของคำถามนี้ในเวลานี้คือเรายังไม่แน่ใจจริง
ๆ
หรือเฮ้ยขอไปหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือเรามาช่วยกันหาวิธีที่จะสรุปกันดีไหมถ้าสมมติเกิดเรายอมรับในเรื่องนี้ได้เนี่ยมันอาจจะทำให้สภาพจิตใจเราดีขึ้นแล้วก็ไม่โทษทุกอย่างมาที่ตัวเราว่าทำไมเราเป็นคนที่โอเวอร์ทิงกิ้งอย่างนี้นั่นอาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่เป็นไปได้แล้วมันก็อาจจะนำไปสู่ resultที่เรารออยู่ในที่สุดเนาะสรุปสับน่าสนใจในเอพิโซดนี้ครับก็จิมีหลายคำเลยทีเดียวนะครับคำแรกที่เป็นพระเอกของตอนนี้เลยอีกหนึ่งความหมายของ overthinker นะครับหรือว่า overthinking เราอาจจะบอกว่านี่มันคืออาการที่เรียกว่า analysis paralysis ซึ่งก็คืออ
าการอัมพาตทางการวิเคราะห์ครับคิดเยอะติดวิเคราะห์จนตัดสินใจไม่ได้
indecisive
เป็นคนขี้ลังเลครับตัดสินใจไม่เฉียบคม
rigid thinker คือ
คนมีกรอบคิดตายตัว
มันต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับนั่นคือ rigid นั่นเอง people pleaser ล่ะครับ
คนชอบเอาใจคนอื่นครับผม
และสุดท้ายครับเขาว่า instinct
สัญชาตญาณครับผม
ครับบางครั้งเราต้องเชื่อ instinct ของตัวเองบ้างเนาะและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 8,520 คำและสำนวนครับคุณฟังครับถ้าเกิดอยากจะติดตามผลงานของก๊อตจิตอนนี้ไปดูได้ที่ TikTok ของคำนี้ดีนะครับโดยเสิร์ชคำว่า
knd.thestandard
นั่นเองนะครับติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกับน้องๆด้วยนะครับมีอะไรติชมมีอะไรแนะนำสามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับใครอยากจะติดตามคลิปยาวของเรารวมถึงเอพิโซดนี้ด้วยนะครับซึ่งอาจจะไม่มีการเปิดกล้องแต่ว่าเรายังมีข้อมูลที่น่าสนใจคำศัพท์สำนวนที่น่าสนใจมาฝากกันทางวิดีโอที่ YouTube Channel ของคำนี้ดีครับใครติดตามเป็นพอดแคสต์ก็ที่เดิมเลยนะฮะ Spotify Apple Podcast หรือทุกที่ที่คุณฟังพอดแคสต์ครับวันนี้ผมบิ๊กบุญและก๊อตจิด้วยนะครับต้องลาไปก่อนครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye-opening for your ears.